parolas gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Dum prelegaro ni prezentos al vi historion de la Esperanto-movado en Svislando helpe de tekstoj kiujn ni ĉerpos el la revuo Svisa Espero. Tiel ni markas la 75. Naskiĝjaron de Svisa Esperanto-Societo.
Ni jam raportis pri la optimisma etoso de la unua ĝenerala kunveno de Svisa Esperanto-Societo, kiu inspiris al Teofil Kar tiun ĉi falsan profetaĵon.
La antaŭan jaron ni estis kelkaj en Svisujo. Nun ni estas pli ol 100, la venontan jaron ni estos pli ol 1000.
Inter septembro 1903 kaj septembro 1904 la svisaj esperantistoj malkovris, ke la disvastiĝo de Esperanto estas kompleksa afero, kiu dependas de multaj elementoj: nombro de la propagandistoj, financaj rimedoj, tempo necesa al la lernado de Esperanto, eldono de monata gazeto kaj de la necesaj lernolibroj kaj tiel plu. Antaŭ tiom da laboro malfacile plenumebla, la presidanto E. Fayeta el Lausanne demisiis. Lin provisore anstataŭis en la funkcio de presidanto la kasisto Jo Feierabend el Bern.
La laboro de la dua ĝenerala kunveno, kiu okazis en Coppe, urbeto situata proksime de Ĝenevo, la 11. De septembro 1904, disvolviĝis en multe pli realisma etoso ol la unua kunveno.
Financa raporto publikigita en Svisa Espero septembro 1904 montras, ke Svisa Esperanto-Societo rikoltis en la jaro 1903-1904 140 kotizojn en Svislando kaj 49 kotizojn ekster Svislando. La eldono de la revuo Svisa Espero reprezentis la ĉefan elspezon de la societo.
Pastro Friedrich Schneeberger estis elektita prezidanto de Svisa Esperanto-Societo okaze de tiu dua ĝenerala kunveno. Tiu elokventa protestanta pastro kun impona nigra barbo loĝis en Laufen apud Bazelo. Li estis la tipo mem de la misiisto. Preskaŭ fanatike li propagandos la internacian lingvon Esperanto kaj poste Idon kaj la stenografian sistemon Stolzeschrei, entreprenante prelegvojaĝojn, kiuj daŭras plurajn semajnojn. En venonta elsendo ni havos la okazon pli detale raporti pri la dinamismo de tiu eksterordinara prezidanto, vera apostolo de Esperanto en Svislando, kiu ne toleris kontraŭstaron kaj sin mem nomis moŝteto.
Ekde somero 1904 la svisaj esperantistoj rigardis al Boulogne-sur-Mer kun granda entuziasmo. Okaze de intergrupa renkontiĝo, kiu kunigis esperantistojn el Calais kaj Douvre, advokato Alfred Micho invitis la esperantistojn al internacia kongreso, kiun li intencis organizi en sia urbo.
En Svisa Espero septembro 1904 franc- kaj germanlingvaj artikoloj raportas pri tiu renkontiĝo Calais-Douvre. La aŭtoro de tiuj artikoloj bone konscias, ke la Esperanto-movado vivas decidigajn momentojn. Jen la konkludo de tiu dulingva artikolo.
Tiu renkontiĝo inter du urboj tiel proksimaj geografie, sed tiel foraj lingve, tiu facileco por la anglaj esperantistoj kompreni la francajn esperantistojn, paroli kiel ili kaj kun ili, jen kio konfuzigos la nekredemulojn kaj kio pli faros ol ĉiuj akademiaj diskutoj. Jam nun oni povas antaŭvidi, ke la kongreso de 1905 havos grandan sukceson kaj kunigos en Boulogne esperantistojn el ĉiuj nacioj. Ĝi estos la unua internacia kongreso, kie la delegitoj el ĉiuj rasoj kaj lingvoj povos sin kompreni rekte sen la helpo de interpretistoj.
En la sekvanta numero, decembro 1904, ni trovas interesan korekton, kiun sendis la sekretario de la volapukista grupo en Graz. Li memorigas, che la unua internazia congresso, chie la delegitoi el ciui rassoi cae lingvoi povis sin compreni recte, sen la helpo de interpretistoi, ocasis en 1889, cae grupigis volapukistoin. Tiu noto pruvas, che en tiu epoco ancora vivis volapukistai gruppoi.
Doctoro Zamenhof sentas la besonon usi la influon de sia personezzo por instigi plei multain esperantistoin partopreni la congresson en Boulogne-sur-Mer. Jen citado el lettero, quiun publicigis Svisa Espero en januaro 1905. En gi Zamenhof diras:
Se la congresso estos bone arrangita, tiam gi ne sole fortege pushos antauen nian aferon en la tuta mondo, sed gi povos ancau regule esti ripetata ciujare en alia loco, cae farigi por ciam plei autoritata centro esperantista, cium nia afero jam de longe besonas.
Zamenhof, per frasetto cium li tre versaine bone meditis, annonzas sian nepran alvenon.
Quancam por mi persone la alveturo estas tre malfacila, mi tamen strecios ciuin miain fortoin, cae mi nepre alveturos.
Leginta tion, multai hesitemuloi ancau decidos.
Ancau mi nepre cestos.
Alia lettero de Zamenhof publicigita en marto 1905 tranquilligis la esperantistoin, ciui audis che Zamenhof devis forveturi alla milito, audu.
En la comenzo de januaro mi ricevis de mia milita estraro la ordonon forveturi alla milito mangiurujon, ciel curazisto. Poste, pro la malforta stato de mia sano, oni min liberigis de tiu ci devo, cae mi povas nun tranquille daurigi mian laboron por nia afero. Pro la alvoco, cae poste pro la liberigio, mi ricevis de ciui flancoi tre multe da varmege amicae cae bondesirai letteroi.
Tiel Zamenhof, anstatau de vi veturi orienten, sin pretigas veturi occidenten por alia milito. El Svislando plurai batalantoi sin pretigas lin renconti. Oni ne povas imagi la febran etoson quiu tiam caracterizis la esperanto vivon. Se successos la congresso, vencos la lingvo de Zamenhof. Do, la congresso devas successi. En Svislando oni arrangis mon collecton por helpi la ceston al oficiala delegito.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.